Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Qindra qytetari kanë dhënë lajm të mirën e fundit politikanit sërb të vrarë Oliver Ivanovic. Ambasadori amerikan Greg Dalavi deklaron se do të dënohen politikanët që mbështesin shfuqizimin e gjykatës speciale. Diplomat grek dhe maqedon takohen sot në New York për të diskutuar kontestën e emrit. Hull City sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra e qytetarë nga Mitrovica i kanë dhënë lajm të mirën e fundit Oliver Ivanovicit, i cili është vrarë të martën në mëngjes para zyrës së partisë së tij. Kortezhi me arkivolin e Ivanovicit është nisur nga Mitrovica Veriore për në Beograd, ku do të varroset. Ivanovic ka qenë edhe deputet i Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e parë. Vrasjen e tij e kanë dënuar zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar. Kryeministri i Serbisë Ana Brnabić tha se vendi i saj është duke pritur përgjigjen nga misionet e Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në lidhje me kërkesën e autoriteteve sërbe për të përfshirë në hetimin e vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanovic në veri të Mitrovicës. Sigurisht se do të ofrojmë gjithë ndihmën e nevojshme për zbardhjen e këtij krimi të tmerrshëm. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë në hetime, do t'i bëjmë tonat. Megjithatë, kam shpresa të mëdha se do të ketë bashkëpunim dhe se Serbia do të marrë pjesë në hetime së bashku me autoritetet e Kosovës, shtoi Brnabić. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Prishtinë tha se autoritetet kompetente janë angazhuar në zbardhjen e vrasjes së Ivanovicit dhe se nuk i mirëpret deklaratat e askujt për ndërhyrjen e hetime. Haradina i tha se FBI mund të thirret për ndihmë nëse është e nevojshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dalavi gjatë një prononcimi për media i ka shprehur ngushëllim me familjes së politikanit sërb të vrar Oliver Ivanovic, derisa ka thënë se dënon këtë akt dhe ka kërkuar që askush të mos e përdorë këtë krim për qëllime politike. Ai ka thënë se dëshiron të flasë për drejtësi dhe për përkushtimin e Kosovës në këtë aspekt. Sipas tij, ky përkushtim është në kërcënim serioz për një nismë për ta zhbër apo ndryshuar ligjin për gjykatën speciale. Kjo përpjekje paraqet shembull të tmerrshëm të rastit kur interesat vetanake mbizotrojnë të mirën e përgjithshme dhe mbi interesat e Kosovës si shtet. Më lejoni të jemi qartë, deputetët që mbështesin këtë nismë dhe politikanët që i prinë asaj përkundër mohimeve të tyre do t'ju nënshtrohen dënimeve specifike dhe të ashpra. Ata e din këtë, sepse ua kemi thënë, ka shtuar ambasadori Dalavi. Bashkimi Evropian nuk është në luftë me Poloninë dhe se nuk është duke sankcionuar këtë shtet, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ekzekutivi i BE-s ka përdorur artikullin 7 të Traktatit të Lizbonës më 2009 për herë të parë në muajin dhjetor, duke i dhënë Varshavës 3 muaj kohë për të kthyer mbrapa reforma gjyqësore. Në rast se nuk do të ndodhë një gjë e tillë, ekzekutivi mund të kërkojë nga shtetet anëtare të bëjnë gati sanksionet. Ne jemi në një dialog konstruktiv me qeverinë polake. Jemi takuar me kryeministrin e ri polak në Bruksel dhe së bashku kemi bërë përpjekje që të bashkojmë mendimet tona, ka thënë Juncker para Parlamentit Evropian. Ne nuk kemi në luftë me Poloninë, ne kemi një konflikt me qeverinë polake. Artikulli 7 nuk është sanksion, mirë po paralajmërim, ka shtuar tutje Juncker. Presidenti iranian Hasan Rouhani është bashkuar Rusisë, Sirisë dhe Turqisë për ta kundërshtuar një forcë kufitare prej 30.000 personash brenda Sirisë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë thënë se është e nevojshme për të mbajtur jashtë ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik. Plani i ri të cilin e kanë në mendje amerikanët në Siri është shkelje e ligjit ndërkombëtar dhe komplot kundër sovranitetit dhe sigurisë në rajonin e Sirisë, është situar të thënë Rouhani për një media shtetërore iraniane pas një takimi me kryeparlamentarin e Sirisë në Teheran. Ky plan është përballur me ndërshtim të ashpër nga Turqia, Rusia dhe Siria, pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se është duke përgatitur një operacion ushtarak për të eliminuar forcën e udhëhequr nga kurdët. Presidenti sirian Bashar al-Assad po ashtu ka premtuar shkatrimin e forcave të reja kufitare derisa Rusia ka akuzuar Shoban se po tenton të bëjë ndarje në territorin sirian. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, qindra pacient gjatë ditës ka nevojë për kontrolla ambulantore specialistike. Kushtet në të cilat punojnë mjekët janë mjaft të rënda, derisa hapësirat janë të improvisuara. Zyrtar brenda ÇKUK-s thonë se së shpejti do të bëhet një zgjidhje me kushtet e punës në këtë vend lëm për të dëshiruar. Hollëciti sjell Ariana Kasapolli.
Me qindra pacient gjatë ditës presin për vizita ambulantore specialistike të cilat kryen brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. por hapsirat ku qindra pacient në ditë marin këto shërbime janë të improvizuara në bodrumin e njërës prej klinikave të kësaj qendre. Në këto hapsira si pas mjekve bën ftot e madje ato shpesher ka plohen nga kanalizimi. Bleri Morina, 34 vjeçar, thot se tash e 2 orë është duke pritur në radhë për të kryer një kontroll mjekësor për neurologji. Ai thot se pritjet janë mjaft të gjata, por që nuk ka zgjidhje tjetër.
Jam të pritë që 2 orë, që s'kem zgjidhje tjetër, do të me pritë.
Në tërsa Kaltrina Gashi ka ardhur nga qyteti i Podujevës për të zënë radhët për vizitë mjekësore.
Një gjysore, në karama nuk kina pliqën.
Shqiptar dhe maqi kirurg Torakal tha për Radio në Evropa e Lirë se kushtet në këto hapsira janë shumë të vështira. Ai ka potencuar faktin se çdo ditë mbi 40 pacient vinë aty për vizita nga fusha e tij mjekësore, kurse janë me qindra sipas tij që presin për kontrole nga fusha tjera të mjekësisë.
Ato janë shërbimet më transhirme që duhet më dhon klientave dhe pacientave, po kushtet janë në minimale. Shpesh aty përmbytet ajo nga kanalizimet. Ajo hapsirë edhe është ftoft për pacienta është njëkohësisht. Tërsa më shpejt është mirë të dilit në hapsira të reja, sepse nuk janë kushte normale ato për pacientët.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në qendrën klinike universitare, Shpend Fazliu, thotë se këto hapsira të improvizuara mund të zëvendësohen me ambiente tjera, ku kushtet pritet të jenë diçka më të mira për pacientët.
Aktualisht, shërbimet ambulantore kirurgjike ofrojnë në hapsirat të improvizuara të klinikës e kirurgjisë. Është fati mirë që këtë vetë pritet të lëshohet në punë objekti i ri ambulancave specialistike dhe administratës. Në fund të muajit shkurt pritet të përfundojnë punime, ndërkohë që presim një donacion nga TIKA turke në mënyrë që të pajiset me invertarin e nevojshëm edhe për administratën dhe për ambulanca specialistike dhe shpresojmë që maksimalisht fundi muajit mars të na gjejmë objekte të reja për ambulanca specialistike me kushtet më moderne të mundshme, po ashtu për administratën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndryshe, këto hapësira shfrytëzohen për shërbime ambulantore nga fusha e kirurgjisë plastike, kirurgjisë torakale, urologjisë, neurokirurgjisë, kirurgjisë vaskulare, ortopedisë si dhe disa shërbime të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shkupi dhe Athina se asnjëherë më parë kanë intensifikuar bisedimet për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Sot në New York pritën të takohen negociatorët të dy vendeve. Ndërmjetësuesi Matthew Nimetz ka thënë se në këtë takim nuk do të ketë propozim konkret, por njohësit e çështjeve politike besojnë se tashmë propozimet ekzistojnë dhe një ndër to përmendet edhe emri Maqedonia e Re. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Të mërkurën në New York rikthehen bisedimet për kontestin me Shkupit dhe Athinës për emrin e Maqedonisë. Negociatat e reja me ndërmjetësimin e diplomatit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz vijnë pas takimeve intensive mes zyrtarëve të dy shteteve dhe gatishmërisë së tyre për gjetjen e një kompromisi për mbylljen e kontestit, i cili daton që nga pavarësia e Maqedonisë në vitin 1991. Pala greke gjatë kësaj periudhe ka bllokuar integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke e kërkuar ndryshimin e emrit të saj. E ndodhur përballë bllokimit grek, qeveria e re e drejtuar nga socialdemokrati Zoran Zaev ka dhënë sinjale të vazhdueshme se është e gatshme për kompromis, gjetje në një emre me një përcaktim gjeografik.
Vova sredba koj të bide vë New York, ta veke ima najavi i očekuvajnja dhe ka treba da konkretizira në kërë avoti.
Në takimin që do të zhvillohet në New York, ka paralajmërime dhe pritje se duhet të konkretizohen disa çështje. Mendoj se kjo është e pashmangshme pasi pala jon veç më ka bërë të ditur se është e gatshme për koncesione, të cilat e mendoj si janë jo parimore, historikisht të gabuar rreth emrit të ri të shtetit ton. Në një situatë të tillë, mendoj se ndërmjetës i Nimetz ka më të lehtë dhe besoj se ai tashmë ka propozimin, ndërsa dy shteteve u mbetet se si të përgatisin opinionin që sa më lehtë të kaloj një propozim i tillë. Thotë njohësi i çështjeve ndërkombëtare ishte diplomati Ris Tonikovski, duke shtuar se çfarë do zgjidhje që do të pranonte Maqedonia do të ishte kapitullim, pasi kjo do të nënkuptonte edhe ndërimin e identitetit. Në media tashmë kanë qarkulluar dhe modele për zgjidhjen e emrit, ndërsa më i përfoluri është ai që vendi të quhet Maqedonia e Re. Kjo do të nënkuptonte edhe ndryshimin e gjuhës maqedonase në gjuhë të maqedonishtes moderne, të maqedonasve në maqedonas etnik për ndërkombëtarët dhe slavo-maqedonas për grekët. Sipas medjave që kanë transmetuar një propozim të tillë të mundshëm, edhe kisha do të quhej kisha e re ortodokse dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me emrin Maqedoni do të merrte prapashtesën e re. Analisti Albert Musliu thot se është në interes të të dyja vendeve që të mbyllin këtë kontest dhe të gjejnë një zgjidhje të pranueshme e cila nuk do të dëmtonte interesat të asnjërit shtet.
Besoj se kësaj radhe ka gatishmëri edhe prej palës greke që të arrijë në një kompromis i cili do të ishte pak a shumë edhe dinjitos për të dy palët. Kësaj radhe gjithë faktorët relevant janë të inkuadruar edhe të angazhuar që kësaj çështje të gjitë zgjidhja, edhe mendoj se zgjidhja do të realisht ka mundësi të bëhet në gjysmën e parë të 2018. Jo përfundimi i gjithë procesit, por spaku zgjidhja e cila do të deblokoj procesin e integrimeve euroatlantike.
Thot Musliu, analisti Petar Arsovski thot se propozim për emrin gjithsesi se do të ketë, por ai nuk do të mund të kaloj pa mbështetjen edhe të VMRO-s opozitare.
Rëshini e za problemat të nukon zavrka, de facto në rëshini të za problemat e nevozmës në bez VMRO dhe për mëne.
Zgjidhja për çdo propozim që mund të paraqitet, nuk do të mund të merë epilog pa mbështetjen e VMRO-s, pavarësisht nëse do të shkohet në modelin politik apo në referendum. 2/3 e votave në kuvend nuk mund të sigurohen, sikur nuk mund të sigurohet asë mbështetja në referendum, pasi që të ketë sukses në referendum, duhet të dalin 900.000 qytetar, apo gjysma e trupit votues, që vështirë se do të ndodhë pa mbështetjen e VMRO-s, thot Arsovski. Krahasë bisedimeve në New York mes dy delegacioneve, të mërkurën për vizit në Maqedoni, pritet të arrijë dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Steve Bannon, strateg në shtëpinë e Bardhë dhe një nga aleatët më të ngushtë të presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e Komitetit të Inteligjencës të Dhomës së Përfaqësuesve lidhur me çështjen ruse. Ndërkohë, The New York Times ka raportuar se Bannon është thirrur për të dëshmuar edhe nga këshilltari special Robert Mueller rreth lidhjeve të supozuara mes fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Steve Bannon, strategu i presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet një thirrjeje e cila kërkon nga ai të përgjigjet në pyetjet e një komiteti kongresional që është duke hetuar ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Pasi Bannon ka refuzuar të përgjigjet në pyetje pas disa orësh takimi privat me Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve, ligjvënësit kanë thënë se udhëheqësi i komitetit Devin Nunes ka autorizuar një thirrje gjatë takimit për të detyruar Bannon të përgjigjet. Edhe pas thirrjes, ai ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë pasi avokati i tij është konsultuar me shtëpinë e Bardhë dhe i është thënë të refuzojë të përgjigjet në pyetjet për periudhën tranzitore pasi Trump është zgjedhur president në nëntor të vitit 2016, apo rreth kohës së Bannonit në shtëpinë e Bardhë, është thënë bazuar në deklaratat e anëtarit të këtij komiteti, demokratit Adam Schiff. Me siguri që ka qenë urdhër i shtëpisë së Bardhë, ka thënë ai. The New York Times ka raportuar se Bannon është thirrur javën e kaluar nga këshilltari special Robert Mueller për të dëshmuar para jurisë së madhe, e cila po ashtu po jeton lidhje të supozuara në mas të Rusisë dhe fushatës presidenciale të Trumpit më 2016. Në shtëpinë e Bardhë, sekretarja Sarah Huckabee Sanders ka thënë se askush nuk i ka thënë Bannonit të mos përgjigjet në komitetin e Dhomës së Përfaqësuesve. Sa i përket kërkesave kongresionale drejt shtëpisë së Bardhë, Kongresi duhet të konsultohet me shtëpinë e Bardhë për të marrë material konfidencial. Kjo është pjesë e një procesi gjyqësor i cili funksionon me dekada, ka thënë Sanders. Bannon ka qenë një nga ndihmësit më të ngushtë të Trumpit duke u thequr agjendën e fushatës zgjedhore Amerika e Para, ndërsa më pas ishte emëruar këshilltar kryesor i presidentit në muajt e parë kur Trump mori detyrën. Mirpo palët janë përballur me mosmarrveshje pas komenteve të Bannonit që i ka bërë tek libri më i ri Michael Wolff, Zjarr dhe Tërbim brenda shtëpisë së Bardhë të Trumpit. Në këtë libër Bannon citohet të ketë përshkruar tradhtar dhe jo patriotik një takim mes disa ruzve dhe djalit të presidentit Trump, Donald Trump Jr., i shudhecit të fushatës së tij Paul Manafort dhe dhëndrit të presidentit Jared Kushner. Trump ka kundërshtuar Bannon pas publikimit të librit duke vënë pikpyetje çështjen nëse ai e ka humbur mendjen. Të nderuar dëgjues, thoshin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16 nga Praga. Miru dëgjofshim.